Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, velkommen til Forældreintra, som det blev sagt. Vi er live, man må sms'e ind, hvis man har en holdning til emnet diagnoser. Diagnoser børn, var lige ved at sige, det har allerede fået at vide af vores gæster. Det må man ikke sige. Men altså, diagnoser og børn, ADHD, DAMP, Aspergers, autisme, OCD, særligt sensitiv, signalstærke børn, alle de her forskellige diagnoser og ikke-diagnoser-skilte, vi kaster rundt med, skal vi diskutere i dag, hvad gør det ved os, og hvad gør det ved os altså som forældre og som børn. Der er ikke nogen børn i studiet, fordi apropos særligt sensitiv, så ville det måske være en dårlig idé at have børn til at sidde og diskutere deres egen, hvad skal man sige, skavank. Jeg har det jo lidt sådan, altså jeg håber jo ikke, jeg har jo 6 børn, jeg håber virkelig ikke, nogen af dem nogensinde får en diagnose, hvis de får, så nægter jeg at tro på den. Altså, det er der, jeg ligger helt personligt, ikke?
Jeg siger lige, René, jeg afbryder lige.
Nej,
jeg vil bare lige sige, at hvis man har lyst til at deltage i debatten, og det håber vi virkelig har, så skriv ind på 42 600 247 og del jeres holdninger og meninger med os. Og det, vi snakker om i dag, det er jo diagnoser og vores kære børn, og ikke mindst de særligt sensitive, som vi kommer til at have lidt ekstra fokus på i dag.
Ja.
Vi har 3 gæster i studiet.
Mm-hmm.
Vi har faktisk 2 psykologer, som har skrevet en bog, der hedder Særligt Sensitiv eller Særligt Udfordret. Og velkommen til jer. Vi har Marie Tolstrup.
Ja, hej.
Hej. og vi har Nicoline Normand.
Hej.
Eller Normand, er det sådan, man siger?
Normand.
Normand. Og så har vi, ja, så har vi en tredje gæst.
Jeg vil bare lige sige, at der er altså 2 forfattere mere på den bog. Altså, så det står fast, ikke? Barbara Hoff, Esbjørn og Sofie Wille Østergaard. Men de kunne så ikke være. Ja. Og så kommer vi til den tredje gæst.
Ja, den tredje gæst, det er mig.
Anja Sivar Nielsen, hele vejen fra Maribo er du kørt i dag.
Ja.
Mor til 3 sensitive børn. Ja. Altså, det indrømmer du selv. Jeg har fundet dig på nettet. Signalstærke børn kalder du dine børn. Man kan sige, du har faktisk også en Facebook-gruppe, der hedder Signalstærke Børn. Der kan man gå ind, og så kan man blive medlem af den her gruppe. Og der bliver virkelig diskuteret alt det her med diagnose, eller hvad stiller vi op? Hvad betyder det egentlig, det her med at være særligt sensitiv? Jeg kan jo spørge dig, hvorfor bruger du udtrykket signalstærk?
Jamen, det er jo fordi, den oprindelige betegnelse omkring særligt sensitive børn, det var jo, at de var meget indadvendte og stille, og det er ligesom det, man der er kendetegnet sådan udad til. Det er det, vi har hørt om i blade og aviser og så videre det sidste lange stykke tid. Men virkeligheden er jo, at sensitive, følsomme børn kan faktisk også vende tingene udad og blive meget reagerende på tingene, udadreagerende, blive voldsomme eller larmende eller hyperaktiv måske, end der vil nogen kalde det, hvis at følelserne bliver for store indeni.
Mm.
Så egentlig synes jeg, det var en lidt overset gruppe, de her følsomme børn med store følelser, som faktisk også kunne vise det rigtig tydeligt.
Mm. Du har hele 3 af dem.
Jeg har 2, der er signalstærke, og 1, der er det, man måske eller jeg kalder typisk sensitiv.
Ja. Okay, der er allerede kommet en sms. Man kan som sagt sms ind på 42 600 427. Særligt sensitiv er ikke en diagnose, det har vi så også sagt, men lad os bare slutte fast. Eller en skavank, men en personlighedstype. Skriver Line. Hun er selv HSP. Hvad det så end er?
Det er highly sensitive
people. Det er det samme, simpelthen.
Eller highly sensitive person, ja.
Mm. Okay, lad os bare spørge Nicoline Normand, som lige blandede sig her, at undskyld, det var Marie Tolstrup. Så kan man bytte rundt på navnet. Altså, jeg skrev den her bog særligt sensitiv. Jeg sidder jo her og kan næsten ikke finde ud af, altså, hvad der er diagnoser og hvad det betyder. Mm. Så hvorfor har I overhovedet kastet ud? Altså, I synes, der skulle ryddes op, så vi bedre kunne forstå, hvad det handlede om.
Ja, det er måske lidt groft sagt. Altså, en ting er jo diagnoser. Det er ikke så meget det, som vores bog går ud på. Det er mere en kritisk stillingtagen til det her begreb, hvad man så end vil mene, at der står bag det, om det er et personlighedstræk eller ej. Det er ligesom det, vi argumenterer for, at det er det ikke rigtigt. Vi vil hellere kigge på alle de andre begreber, man allerede har inden for vores felt, inden for psykologien, inden for os andre områder, hvis det er psykiatrien eller noget andet, som beskriver børn, som varierer. Altså børn er jo mange ting. Der er jo selvfølgelig en normal, kan man sige, gruppe af børn, og så er der dem, der til tider falder lidt udenfor. Og det er jo dem, som nogle gange har brug for hjælp.
Jeg tænker, bare for at få begreberne på plads, så er det jo en amerikansk psykolog, der hedder
Elaine Aron,
ja, som har opfundet begrebet, ikke? Eller
Ja.
Hvad skal man sige? Set begrebet?
Der vil jeg gå ind og sige både ja og nej, fordi begrebet særligt sensitiv har ikke været kaldt særligt sensitiv før Elaine Aron, men det har jo været undersøgt mange, mange gange før og fået alle mulige andre betegnelser undervejs. Mm. Så det er jo ikke et nyt begreb, som er kommet med Aron, men et begreb, som har eksisteret i mange, mange år, og blandt andet været fokuseret meget omkring højtbegavede børn. Der er en, der hedder Dabrowski, som har arbejdet rigtig meget med højtbegavede børn og fundet ud af, at mange af dem har nogle træk, så, hvor han i bund og grund beskriver det særligt sensitive begreb. Mm. Men Aron er den, der ligesom er kommet frem med det.
Jeg tænker for lytternes skyld, som ikke har læst Aron, eller som ikke, altså kunne vi prøve at beskrive, og kunne I gøre det, I to psykologer, kunne I prøve at beskrive, hvad er det for nogle træk, altså hvad er det Arons, og nu bruger vi så lige hende som afsæt, hvad er det hun siger, særligt sensitiv? Hvad er det, der karakteriserer det særligt sensitive barn? Og noget af det, hun jo siger faktisk, det er jo, at det er en personlighed, et personlighedstræk. Mm-hmm. Hun siger, at det er nedarvet. Mm-hmm. Altså, at det er...
Genetisk.
Det er
noget, man,
ja, det er genetisk, mm-hmm. så det er ikke noget, der har... Det har ikke noget at gøre med omstændighederne eller omgivelserne. Mm-hmm. Ja. Men Nicoline, kunne du prøve at beskrive, hvad er det særligt sensitive barn ifølge Aron?
Ja, men det er faktisk rigtig mange ting, fordi at den definition, som Aron anvender af særligt sensitiv, er i vores... optik utrolig bred. Alt for bred i virkeligheden. Mm. Det dækker over både generte børn, men også børn, der er udadvendte, men oplever stimulus eller stimuli i deres omgivelser simpelthen voldsommere end andre mennesker gør. Det er børn, der har særlige evner. Børn, der er særlig gode til at aflæse andre mennesker.
Særligt intuitive.
Særligt intuitive.
Som bliver lagt meget vægt på. Og det er jo med udgangspunkt i Arons bog, at vi har skrevet vores. Mm-hmm. Fordi at i vores optik var det der, at efter at Arons bog blev oversat, især den bog, som vi har taget udgangspunkt i, som er den, der er rettet mod børn, det var ligesom der, vi begyndte rigtig meget at se, at det var problematisk i forhold til vores behandling af børn med for eksempel angstlidelser, når forældrene havde implementeret en tilgang til dem, som var at tage hensyn til, at de mente, de var særligt sensitive.
Det, som i hvert fald også ligger i Arons forståelse af begrebet, jamen det er, at de her mennesker har et meget sensitivt nervesystem. Mm-hmm. Og det betyder, at det nemt kan blive overbelastet. Mm-hmm. Og derfor skal man altså sørge for, at de her børn ikke bliver overbelastet, ikke bliver overstimuleret af deres omgivelser.
Og så har I jo også været ude at snakke med nogle sundhedsplejersker, ikke? Det er jo en del af bogen også, at I har været ude at tale med nogle sundhedsplejersker for at spørge dem, hvordan oplever de denne her diagnose, skal vi jo så ikke kalde det. Hvad er deres opfattelse af særligt sensitiv? Hvad fandt I ud af der?
Jamen igen, en utrolig bred og uensartet opfattelse af begrebet fandt vi, da vi undersøgte nærmere. Altså der er flere af de her sundhedsplejersker, der anvender begrebet i deres praksis, blandt andet også fordi, at forældrene anvender det. Men for dem betyder det noget forskelligt hver især.
For at være helt konkret, hvad er det så for nogle forskellige eksempler, de sundhedsplejersker kommer med?
Jamen, kan du huske det, Marie?
Altså, man kan sige rent generelt, de eksempler, vi stødt på også, ud over de sundhedsplejersker, det er, at det er alt fra, at omgivelserne skal forstå og behandle barnet på en bestemt måde. Så er der nogen, der mener, at det mere er i hjemmet, at barnet skal behandles på en bestemt måde, og så er der andre, der mener, at det også er i institutionerne, eller børnehaverne, eller skolerne, der skal tage særlig hensyn. Det er måske vigtigt, at det barn kommer i en lidt mere stille eller lille skole, at det går i dagpleje frem for en institution med 100 andre børn. Så det er den variation, at vi ser alle de hensyn, der ligesom bliver taget.
Og det er jo meget forvirrende i virkeligheden, hvis man så stiller sig over på, hvad tænker du, Anja? Altså, som forældre, du har jo taget tyren ved hornen, eller hvad man kan sige, og sagt, nu definerer jeg det selv, eller jeg arbejder selv med det her.
Ja, altså jeg synes jo, det er jo enormt spændende at læse jeres bog, fordi at for mig fik jeg det modsatte ud af det. For mig understregede den faktisk, hvorfor at særlig sensitivitet var netop et personlighedstræk og ikke en egentlig diagnose. Fordi diagnosesystemet er jo meget firkantet. Det er et system, hvor man går ned og krydser af, der er de og de og de punkter færdige, så er den bare ikke længere, så har man autisme eller hvad det nu kan være. Hvorimod at det særlig sensitive netop er et karaktertræk, det betyder, at det er fuldstændig forskellige mennesker, som optræder på fuldstændig forskellige måder ude i verden og ude i samfundet, og derfor ser vi netop den her meget brede definition og meget brede perspektiv på, jamen det er meget forskellige mennesker, der er særligt sensitive. Det er jo netop ikke en firkantet diagnose, vi skal have børnene ind i.
Det er I sådan set enige i?
Nej, altså, Jeg tænker i hvert fald med det samme. Jeg tror, at mange forældre med børn med en reel diagnose vil blive enormt provokeret af, at deres barn er ligesom alle de andre børn i den firkantede boks, om man så kalder det ADHD eller autisme eller en anden diagnose. Der er jo variationer inden for alle diagnoser. Det er klart, der er nogle kriterier og nogle symptomer, som skal være opfyldt for at stille den diagnose. Men et eller andet sted er det i vores optik to forskellige diskussioner. Vi har aldrig gået ind i diskussionen om, hvorvidt det er en diagnose eller ej. Vi er gået ind i diskussionen om, at det er et problematisk begreb at bruge, fordi der ikke er noget holdbart evidens i forhold til det.
Men er det sådan forskeren, der taler? Altså, når du siger det, er det fordi, det er... Altså, ja, der er ikke evidens, så, men der er jo... Der er masser af eksempler jo. Altså, vi har en mor i studiet, vi har også... Altså, det kan man jo også se, når man følger debatten eller læser forskellige hjemmesider om det. Der er jo masser derude, der oplever særlig sensitivitet. Altså, der er også en mand her, der skriver for eksempel, min kone er særlig sensitiv. Det sjove ved det er, at jeg ikke mener, at det er et problem eller et handicap, og det mener hun heller ikke selv. Desværre hører jeg tit i radioen eller læser i aviserne, at mange bruger ordet som en god undskyldning til uregerlig adfærd eller sociale vanskeligheder. Det er blot som at være venstrehåndet. Med de rigtige værktøjer kan du blive lige så velfungerende som alle andre. Det er ikke en undskyldning, men det er også en, der siger...
Det er Jonas Folborg.
Ja, undskyld, det er Jonas Folborg, som siger, jamen det findes det her. Så hvad,
ja, jeg kan ikke være mere enig med ham, for det er jo netop det, det handler om, at vi ser mennesket som dem, de er. Det er jo ikke et handicap at være særlig sensitiv, men det kan det derimod være at have en diagnose, fordi når vi går over i diagnosesystemet, så går vi over og snakker om, at der er noget, der skal arbejdes på, eller behandles. Der er noget, der skal fixes, ja.
Eller du er unormal.
Ja,
det er vel i virkeligheden det, man siger.
Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, men der er i hvert fald noget, der skal repareres på, der er noget, der skal fikses. Du er i en kasse med et særligt prædikat på, og derfor skal der gøres et eller andet ved det. Og det synes jeg er skræmmende, og det er det, jeg ikke vil have, at det særligt sensitive egentlig skal være. I mine øjne er der egentlig ikke, altså, er det egentlig ærgerligt, at der overhovedet skal være et begreb for særligt sensitive.
Ja.
Altså, og eller signalstærke for den sags skyld. Virkeligheden er, at der slet ikke burde være et begreb. Det burde være fuldstændig naturligt, at vi var forskellige. Og helt okay.
Og der tænker jeg faktisk, at Anja rammer ikke noget ret relevant. Fordi at jeg tror, at grunden til, at det her begreb passer på så mange mennesker, er fordi det er så bredt.
Det er det, jeg mener. Vi er alle sammen særligt sensitive, kan jeg så sige.
At det er altomfavnende.
Ja.
Og et begreb er kun meningsfyldt, hvis det er mindre bredt end særligt sensitiv. Sådan som det er defineret af Aaron på nuværende tidspunkt. Det kommer simpelthen til at passe til alle. Det er skrevet på en måde, sådan så man bliver draget af begrebet. Man kommer til at forbinde det med en positiv ting at være særlig sensitiv. Og når man læser Aarons bog, så får man fornemmelsen af, at det simpelthen er et begreb, der skræddersyet til en selv. Fordi at hun kommer med så mange eksempler, som vi alle sammen kan læse os.
Hun siger faktisk, har jeg læst et sted, at 20% af en årgang børn er særlig sensitive. Det er også mange.
Det er rigtig mange.
Ja.
Ja, det er 5. klasse.
Altså, så det ligefrem er, det kan ligefrem være attraktivt at være særlig sensitiv. Fordi så er man ligesom speciel, og man skiller sig ud fra mængden, og man er et unikum på en eller anden måde. Ja.
Fordi jeg tænker, der er jo begreber så som sensitiv. Det har vi jo altid brugt, eller følsom, eller introvert, eller mange andre ting. Men det, der også er lidt problematisk, det er det der særlige. Og jeg er ikke helt enig i det der med, at de bare er det, og man bare skal lade dem være, for der bliver jo taget ufattelig mange hensyn til de børn, der er særligt sensitive. Det er jo sådan, at der bliver indforstået forventning om, at det her barn er særligt sensitiv, derfor skal omgivelserne tage hensyn til det, eller være opmærksom på, at barnet er det. Så på den måde bliver der jo også ændret retningslinjer, lige så vel som hvis man havde andre vanskeligheder, eller andre ting, som man kæmper med som et barn.
Lad os lige høre Anja, som er mor til 3 ikke stærkt sensitive, undskyld, særligt sensitive børn. Hvad siger du? Hvorfor er det vigtigt for dig at få defineret dine børn som særligt sensitive?
Jamen, det er ikke vigtigt for mig at få dem defineret, men det er vigtigt for mig, at samfundet et eller andet sted bliver klar over, at der faktisk er nogle børn, som ikke længere kan, hvad kan man sige, puttes ind i de rammer, som samfundet er ved at forandre sig til at blive til. For mig at se, har det særligt sensitive egentlig ikke været nødvendigt at italesætte tidligere. Der har samfundet fungeret på en anden måde, børn har været i fred på en anden måde, men i dag er der så meget fokus på præstationskrav og på, at børn skal være ensartet i skolen. Min egen søn, da han var 5, der blev vi kaldt til samtale, fordi at han skulle ensrettes, for at kunne passe ind i skolesystemet. Og det var ligesom der, at jeg selv for første gang vågnede op og tænkte, skal han ensrettes? Skal man være ensrettet? Et ensrettet barn for at kunne passe ind i et skolesystem? Mm. Altså, der skete der noget i mig, og da jeg senere så ovenkøbet fik en test og fik at vide, at han var en af de mest begavede børn i landet, så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at han skal ændres fuldstændig, fordi at han, eller straffes, kan man sige, ændres, ensrettes og blive ligesom alle de andre børn i den her ramme, fordi at han er særlig kvik eller særlig følsom på nogle områder, det går særlig meget op i, om uretfærdighed er en slem ting eller ej. Mm. Og nogle andre eksempler, jeg kan komme med, det er omkring min mellemste søn, for eksempel, som er den her mere indadvendte sensitive. Han har i perioder, fordi i dag skal man jo stå i klasserne og være så og så talende og så og så tydelig. Og så det er jo et af de nye præstationskrav, vi stiller til børn. De skal kunne stille sig op og tale og være velformuleret og alt muligt andet, helt fra de nærmest går i børnehaveklasse af. Og min dreng, han er jo den her meget stille type, ligesom jeg selv var, da jeg gik i skole. Han blev bedt om at blive stående uden for klassen og kunne ikke få lov til at komme ind, før han havde råbt sit navn rigtig højt 3 gange. Det nægtede han selvfølgelig nogensinde at gøre, og de måtte give op på det. Og selvfølgelig skulle de også gøre det, fordi hvad er det for noget mærkeligt noget at putte børn ind i den her fuldstændig ensartede ramme? Og der vil jeg jo gå ind og påstå, jamen det er der ikke min dreng, der er noget galt med. Det er jo et samfund, der er noget galt med. Der er ved at gå noget helt galt her, når vi begynder at måle børns præstationer på den her måde. Når vi begynder at sige, jeg er faktisk ude i, jeg er tit ude i institutioner og observerer børn og sådan noget.
Fordi du er socialrådgiver?
Ja, fordi jeg er socialrådgiver, ja. Og der er for eksempel, der går man jo mere og mere op i, at børn skal trænes i skolesystem og skolemåder, allerede når de er fra 4 år gamle. Mm. Men drenge for eksempel, der har krudt i rumpetten, og er rigtige drenge, som man ville kalde det i gamle dage, ikke? De kan jo ikke sidde stille, når de er 4 år gamle og begynder at lære, at du skal tage hånden op, hver gang du skal sige noget, selvom du er nok så følelsesladet og engageret i den her debat. Mm-hmm. Ej, nej, vi skal lægge låg på de der følelser, vi skal have dem til at sidde stille, og senere så beder vi dem om at sige, nu skal I være mere entusiastiske, men I skal være det på kommando lige præcis på det her tidspunkt i klassen, hvor vi har afsat 5 minutter til at være entusiastiske.
Ja, det er en
og det synes jeg er et problem.
Men det er noget at tale det forhold.
Du er stenhård.
Men, sagen er jo faktisk, at jeg kan høre, at du er faktisk imod diagnoser i det hele taget, eller hvad? Altså,
Nej, fordi jeg er absolut ikke imod diagnoser i det hele taget. Der er faktisk børn, som har brug for at få en særlig støtte. Der er børn, som har nogle problemer, hvor man skal adressere dem helt specifikt. Mm-hmm. Så jeg er slet ikke imod diagnoser som sådan.
Fordi der er jo, det kommer vi til senere i programmet, der er jo det her med, at hvis man sidder der som rådvild forælder, så går man så ned til lægen, og så siger lægen, jamen, så må du til psykiater, at man springer et led over det. Mm. Det kommer vi til, altså psykologerne og sådan noget. Og grunden til, at man jo gerne vil have et prædikat, en diagnose, det er jo, at så kan man få hjælp i systemet, så kan man måske få en specialklasse. Men der siger du altså, særligt sensitive børn, de skal sådan set bare have lov at være i skolen, og der skal tages selvfølgelig hensyn, men de er jo lige så normalt, altså kan man sige.
Det vil jeg bare påstå, de er. Det er jo et spørgsmål om at se børns styrkesider der, hvor deres styrkeside. Jeg var for eksempel god til at skrive i skolen. Mm. Og jeg havde en lærer, der fulgte mig i alle mine 10 år. Det er jo også helt anderledes i dag. Der skifter man lærer nærmest hvert år jo, så selvfølgelig lærer man aldrig børnene at kende. Men min lærer fulgte mig i 10 år, ikke? Hun vidste, at jeg var god til at skrive, men at jeg var ikke en, der stillede mig op og talte foran alle andre. Sjovt nok blev jeg jo det senere som voksen. Men så et eller andet sted, da jeg har jo aldrig fejlet noget. Jeg var bare et stille barn, der så senere udviklede mig til noget helt andet.
Mm. Men Anja, du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Det var i orden, at du, Nicoline, kom til at tale ind over vores stikkel. Men det er bare fordi, vi skal lige lidt videre. Vi har faktisk en hjerneforsker med på telefonen, som har skrevet, eller du, jeg tror, du har skrevet bogen, den er på vej, Anne E. Knudsen, du har også før været med i vores program, velkommen til. Diagnose eller opdragelse hedder din bog, den er lige på trapperne. Og man kan spørge efter, som du er hjerneforsker, altså har vi, nu sidder vi og diskuterer lige nu, særligt sensitiv, men det er jo under den store paraply, diagnose, børn eller børn med diagnose, eller hvad man skal kalde det, et stort samfundsproblem lige nu, der bliver flere og flere af dem. Men hvad siger hjerneforskningen egentlig i forhold til, om vi overhovedet har behov for at stille en diagnose? Altså kan man finde et sted i hjernen, hvor man siger, her har vi ADHD eller Aspergers, eller?
Altså, der er jo nok 2 sider af den sag. Mm. Og den ene, det er, at ja, vi har brug for diagnoser, fordi, altså for nu at sige det sådan lidt vel firkantet, så redder vi børn i dag, der ville være gået til for 10 og 15 år siden. Altså simpelthen fordi vi har teknologien til det. Mm. Og det betyder, at der for eksempel bliver født sådan rundt regnet 4.500 børn hvert år, der er født mellem den 24. og den 28. fosteruge, som overlever. Og der er hjernen jo ikke dannet myelin endnu, så det giver nogle vanskeligheder. Mm. Men det er den ene side af sagen, og jeg sidder ikke og tager sten til, om jeg synes, det er godt eller skidt det her, vel? Det er, at det må være noget for etisk råd, ikke?
Jo.
Men på den anden side, så er der jo hele den problemstilling med børn, der vokser op i et hotel med fuld pension og udstrakt taxaservice, ikke?
Altså curling-begrebet.
Det var dem, vi snakkede om sidste uge.
Ja, så meget om lige curling-begrebet, men i hvert fald så får de alt for meget af, hvad de har lyst til, og alt for lidt af, hvad de har brug for. Så de har måske nok strategisk intelligens og forhandlende kompetencer, men de mangler sociale kompetencer. Og det betyder selvfølgelig også, at i et system, der skal man være meget forsigtig med at komme til at stille diagnoser på børn, der ikke fejler noget som helst andet, end at de er handkøn, ikke?
Men hvad tænker du så om, for eksempel, altså nu har jeg ikke talt med dig på forhånd, så jeg ved ikke, hvor meget du har sat den. Jeg har heller ikke haft mulighed for at læse din bog, eftersom den ikke er udkommet nu. Den hedder Diagnose eller Opdragelse. Men særligt sensitiv, altså det er jo ikke en diagnose, men altså er det også et sted i hjernen, som man kan sige, her sidder et center for særlig sensitivitet?
Fra min lille vinkel ind i en debat, der nok i virkeligheden er mere omfattende, end jeg lige kan forestille mig, det vil sige, at begrebet hører hjemme, når vi snakker om børn, der har myelinskader. Altså det vil sige børn, der er meget for tidligt fødte, eller hvor der har været graviditetsvanskeligheder, fødselskomplikationer, voldsomme feber, krampeanfald inden for det første halve leveår, ikke sådan gentagne gange. Altså det giver myelinskader, og det giver sensitivitet, fordi myelin er det, der sørger for, at de elektriske impulser transporteres rundt i hjernen, der hvor de skal hen. Ikke? Og det giver også ro i hjernen, altså fordi myelin er sådan ligesom fedt og protein. Og en lille smule glukose. Og forestille sig, hvis bare det er dannet, så er der ro i hjernen, og så kan man opfatte omverdenen sådan, som det er tænkt. Men meget tidligt fødte børn, de er hypersensitive, ikke? De har svært ved store sammenhænge og høje lyde og kompliceret lege. Nogle gange kan de have karaktertræk, altså der er helt uafhængigt af deres intelligens. De følger normal fordelingen for intelligens, ligesom alle andre børn, ikke? Men de kan stadigvæk have sådan nogle lidt Aspergers træk, uden at have Aspergers. Sådan noget med, hvordan kan de andre børn finde ud af, hvad reglerne er i legen, når vi ikke har aftalt det? Altså de kan ikke bare falde ind i den der leg, hvor 20 børn leger pigerne efter drengene, eller tage fat, eller jorden er giftig.
Anne, må jeg lige spørge dig, er det noget, det er jo meget, det er helt ny viden for mig, det her. Er det noget, der følger børnene, altså op igennem deres opvækst? Altså, hvor længe er man præget af at være for tidlig født?
Altså, det vi ved, det er, at hjernen myeliseres efter en genetisk kode. Altså, der kan være forskel i tider, men ikke i rækkefølge.
Det forstår jeg ikke, tror jeg.
Jamen, altså, man kan også bare sige det på en anden måde. Ja. Hjernen modnes efter en genetisk kode. Det ligger som noget, vi mennesker gør. Det er ikke noget, man sådan kan fremskynde, eller jeg kan ikke danne nyt myelin, eller reparere ødelagt myelin. Så jeg har fået en Nobelpris, og jeg har fundet en kur for sclerose, ikke? Eller er det sådan Schilder-syndrom.
Så det er en permanent skade, eller myelinmangel?
Det kommer nu.
Okay, undskyld.
Det kommer nu. Jeg er bare lige lidt langsom til at komme frem til pointen.
Det er helt i orden.
Men det handler om, det er, at hjernen jo fortsat modnes, også for børn, der er født meget for tidligt. Men det man så kan sige, det er, at specielt omkring skolestart og i forbindelse med puberteten, der vil børn med myelinskader, deres vanskeligheder bliver meget tydelige i forhold til andre børns. Altså fordi når andre børn begynder at få myelin i panden, som en slutning af børnehave hen over indskolingen, så bliver de bedre til at koncentrere sig, have et fokus, udelukke uvedkommende stimuli, regne ud, hvad man skal gøre i hvilken rækkefølge og alt sådan noget. Ikke? Og det er alt fra, hvad man tager tøj på, til hvad man stiller DVD-stykker op. Men lige præcis der, ikke? Der er de vanskeligheder, der har været med myelindannelsen for eksempel meget for tidligt fødte børn, ikke? Det gør, at selvom de er normalt begavet, så kan de have vanskeligt ved at samles om og få noget ud af deres intelligens. Altså, det er svært ved det der med at koncentrere sig og have et fokus. Der er ikke meget til at forstyrre dem. Så på den måde kan jeg jo godt samtidig synes, at altså, hvis nu jeg havde alle penge i verden, ikke? Så ville jeg jo lave dagpleje-lignende forhold hen over børnehaven for de her børn, ikke? Og jeg vil lave børnehave-lignende forhold hen over indskolingen. Men alle hjerner får en second chance i forbindelse med puberteten, ikke?
Ja, på den måde.
Så det er ikke sådan, at så dårligt fungerende, for at nu sige, det er sådan lidt firkantet også, ikke? Som man kan være hen over indskolingen. Det er altså ikke sikkert, at hjernen ikke reparerer noget af det af sig selv i forbindelse med anden omgang, hvor hjernen får rigtig meget myelin i pandelappen i forbindelse med puberteten.
Ja. Anne E. Knudsen, der er en, der har rækket hånden op her i studiet. Anja Sivart Nielsen, mor til 3 sensitive børn. Du har et spørgsmål til Anne, eller hvad?
Nej, jeg vil egentlig bare sige, at jeg synes jo, hun har... Jeg er fuldstændig enig med Anne E. Knudsen, og jeg synes, det er helt vildt dejligt at høre den vinkel på det også. Fordi det er jo også det, jeg selv ser, tænker jeg, at sensitivitetsbegrebet er jo meget forskelligt. Altså børn, som for eksempel har været udsat for traumatiske ting som helt små, eller som hun siger, for tidlig fødte, de viser jo tegn på det her sensitivitet, men er jo ikke... Altså, og jeg tænker, at det er et eller andet sted her, derfor debatten bliver så vanskeligere at arbejde med, og derfor vi bliver så forvirret, når vi snakker sensitivitet, fordi sensitivitet er ikke bare sensitivitet. Nogen enkelte har det måske som en nedarvet medfødt ting. Hvorimod måske rigtig, rigtig mange har det, fordi de måske er for tidligt fødte, eller har været udsat for nogle traumatiske ting som små. Og der vil symptomerne jo vise sig lidt anderledes, og som Anne kommer ind på, så vil man jo også skulle møde de børn på en særlig måde. Det har de jo brug for. Og det er jo der, jeg tænker, at vi ser forældre, der faktisk går ud og siger, I skal faktisk tage nogle særlige hensyn til vores børn.
Ja.
Og så kalder de det særlig sensitivitet, fordi det ligner jo fuldstændig, og er det vel også, eftersom der ikke er nogen anden betegnelse lige nu.
Mm. Det er sandt. Annie Knudsen, du er jo altså udover at være på vej med en bog, der hedder Diagnose eller opdrag, så holder du jo faktisk også nogle foredrag. Der har jeg fundet en tekst, hvor du ligesom, der er en reklame for dit foredrag, og der stiller du et meget godt spørgsmål. Er et barn, der foretrækker at lege alene, og som ikke kan læse andre børns signaler, en umoden 5-årig eller et barn med Aspergers syndrom? Er et for tidligt født barn hypersensibel, fordi forældrene har taget særlig hensyn for fødslen, eller er der tale om et umodent centralnervesystem? Har knækken, som lige har raseret 7. klasse ADHD med for høj hjernestammeaktivitet, eller er det blot en frustreret 14-årig, hvis forældre skal skilles? Og det er jo det, vi sidder og diskuterer, og her har vi så lige talt om særligt sensitiv. Men det her med, altså, det er jo der, Anne, at vi jo ikke som forældre, og måske også i det øvrige samfund, har lidt svært ved at finde ud af, er det diagnoser, eller er det simpelthen noget, der enten er medfødt, som vi taler om, eller er det bare...
Eller er det forældrenes opførsel?
Ja, altså, og det ved jeg godt, der er ikke noget enkelt svar på, men... Det er det, din bog handler om, ikke? Blandt andet
ja,
også.
Ja, det gør det. Og selvfølgelig er det stort, men altså, hvis nu man sådan lige på lynhurtig radio skal sige nogle ting, så ved vi, at børn, hvor problemstillingerne er opvækstrelateret, som sådan set ikke fejler noget i hjernen, men som godt kan se ud, som om de har ADHD uden i øvrigt at have det. Altså der ved vi, at sådan nogle børn, de har strategisk intelligens. Det betyder, at de for eksempel kan regne ud, hvordan en anden skal komme til at sidde med 18 hver gang, ikke? De kan godt regne ud, hvordan de skal få en anden til at gøre noget, så han får skal ud, og jeg slipper. De kan godt regne, de kan skifte fokus afhængig af, hvilken voksen, der er inde på rækkevidde. Ikke?
Fordi det ikke er en hjerneproblematik, men en adfærdsproblematik.
Ja. Der, hvor tre voksne i en børnehave eller en skole, eller hvad det nu er, de sidder og diskuterer et barn, og ikke synes, de ser det samme billede, der kan man som pejlemærke sige, det er nok ikke noget neurologisk så, fordi hvis han kan ændre karakter afhængig af, hvilken voksen, der er inden for rækkevidde, og jo, det er en helt anden, når der er vikar, så er det ikke noget neurologisk, fordi børn, der har neurologiske problemstillinger, selvom det her det jo ikke er så enkelt, som jeg lige lyder nu, så generelt kan man sige, at deres hjerner perseverer. De har en tilbøjelighed til at gentage, og de kan godt have en højere IQ end det barn, som jeg lige har omtalt for et øjeblik siden. Ikke? Mm. Men alligevel, så Svend med ADHD. Altså, han kan ikke regne ud, hvordan han skal undgå at komme til at sidde med aben hver gang, ikke? Og det kan godt være, at de voksne også diskuterer ham, men de har et klart billede af, at de snakker om den samme dreng.
Aha, men du siger faktisk...
Sådan et barn, der har opvækstrelaterede problemstillinger. Hvis jeg er ude og besøge en klasse, og jeg sidder og kigger på to af dem her, jeg lige har snakket om, ikke? Så vil det være sådan, at ham med opvækstrelaterede problemstillinger, han kan godt forlænge sin koncentrationstid i en-til-en kontakt med mig. Og det er jo sådan det, der har fået os professionelle i overvis til at sige, se, hvor han vokser og blomster i voksen kontakten, vi skal bare og alt det her, ikke? Men i virkeligheden er det strategisk intelligens, ikke? Han kan godt regne ud, hvad det kan betale sig, når han sidder sammen med mig. Svend, som er bedre begavet, men som har en neurologisk problemstilling, han har den samme koncentrationstid i en-til-en kontakt med mig, som han har inde i klassen eller i børnegruppen. Han gør, hvad han kan begge steder. Altså, der er sådan nogle, kan man sige, daglige små ting, man kan bruge som arbejdsregler for at finde ud af. Fordi selvom de begge to er urolige, rastløse, larmende og billende og alt det her, og forstyrrer sig selv og de andre, så er der jo meget stor forskel på den pædagogiske strategi, der virker, om det er den ene eller den anden type problemstilling.
Jamen det forstår man. Hører der også sige, Anne, at der er også, den ene har en diagnose, og den anden har faktisk ikke?
Ja. Altså, udover at i vores system kan vi jo godt risikere, at de begge to har den.
Det er det, jeg mener.
Altså,
at der bliver uddelt mange diagnoser, ikke? Men det er en anden diskussion, jo. Ja.
Ja, og så er det vel også det, du også siger, Anne, det er vel også, at man skal behandle dem vidt forskelligt.
Ja.
Altså, alt efter, om det er Svend, som ikke har den strategiske, hvad kaldte du det?
Strategisk intelligens.
Som ikke har den strategiske intelligens, eller ja, men som ikke i virkeligheden godt er klar over, hvad er det for en situation, jeg sidder i med den her abe. Og så barnet, der faktisk er klar over det, at det er helt forskellige tilgange, man som voksen skal have til dem. Det er vel også det, du siger.
Altså, det er jo en fuldstændig umulig opgave at pålægge pædagoger og lærere det her med de økonomiske vilkår og inklusion, vi har i dag. Og ikke et ondt ord om, at børn ikke skal inkluderes. Det mener jeg bestemt. Der er jo ikke fuld penge med projektet. Og det passer jo ikke, at pengene følger barnet. Det kan jeg jo se, når jeg kommer rundt. Det er jo ikke rigtigt. Mm. Samme tidspunkt, som man har sparet specialpædagogikken ved at lukke skoler og sådan noget, der har man jo også sparet i folkeskolen. Og budgettet i folkeskolen skal jo være steget det, man har sparet i specialskolerne, for at det er rigtigt, at pengene følger barnet. Mm. Så der er altså nogle børn, der kommer voldsomt i klemme, og lærer, de løber så hurtigt, de kan. Men der sidder 28 lige gamle børn i et klasselokale, og fire har tidligere været i et specialpædagogisk tiltag. Der sad ikke kun én lærer.
Mm, yeah.
Så en gang imellem synes jeg, at vi skal ligesom blomst til nogle af de der lærere eller pædagoger, der løber yeah. så stærkt, de kan. Ikke?
Der bliver nikket her i studiet, det er vi enige med dig i. Vi skal sende blomster ud til lærerne. Ja,
jo, absolut.
Det gør vi. Ja.
Okay, tak, tak. Annie Knudsen, fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen selv tak, og du har et godt program.
Jo, tak. Og held og lykke med bogen, Diagnose eller opdragelse. Når den kommer, vil vi selvfølgelig gerne snakke mere om den.
Jamen, det gør vi gerne.
Det gør. Godt.
Ja. Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge vores to psykologer i studiet om det her med, hvorvidt det er biologisk, altså det særligt sensitive, eller hvorvidt det er, som Anne E. sagde, at det handler lidt om barnets omgivelser, og der er den her fine forskel på de børn, der godt ved, hvad der foregår, og måske endda bruger det, og så børn, der har en reel diagnose. Hvor ligger særligt sensitiv henne i forhold til det her, set med jeres øjne?
Altså jeg tænker i hvert fald, den måde, som begrebet bliver anvendt på i det danske samfund lige nu, jamen så ligger de i begge lejre, fordi det bliver anvendt så bredt.
Mm. Men hvis
er det en del af problemet?
Ja, absolut.
Hvor skal vi flytte det hen så?
Ingen steder. Vi skal bruge nogle af de begreber, vi har fra psykologiens verden, som fuldt ud dækker den beskrivelse, der er af særlig sensitiv.
Men det er der, jeg tænker, at du næsten er i gang med at ophæve begrebet.
Fuldstændig.
Ja.
Det vil vi rigtig gerne gøre.
Ja, men der tror jeg bare, at Anja Sivar, som sidder her med tre sensitive børn, ikke synes, begrebet skal ophæves.
Som ikke er, ja, du sidder med tre sensitive børn, som ikke er diagnosebørn.
Ja.
Absolut ikke diagnosebørn.
Nej. Præcis, men du synes i hvert fald, at begrebet særligt sensitiv er kommet for at blive, kan man sige. Det synes du, du har jo en Facebook-gruppe, man kan selv gå ind og finde den. Der kalder du det så signalstærke børn, men det er så bare et andet udtryk for noget af det samme. Du synes jo faktisk, at det er vigtigt at få sat det her prædikat på.
Jeg synes, det er vigtigt lige nu, som samfundet ser ud lige nu. Mm. Og det er den, der er vigtig at skille imellem, fordi i bund og grund synes jeg jo, det er ærgerligt, man overhovedet skal sætte prædikater på. Men som samfundet ser ud lige nu, hvor der faktisk er en masse børn, der kommer i klemme, ikke kun fordi, at de fejler noget diagnosemæssigt, eller har myelinskader, eller hvad det nu kan være, men fordi de faktisk måske har nogle lidt store følelser. Nogen, og det kan I som psykologer formentlig være enige med mig i, at nogen er født med forskellige temperamenter. Mm. Nogen har altså bare nogle større følelser indeni, de skal ud og være i verden med, og så tager det altså måske lidt længere tid at komme ud i verden og finde ud af at fungere derude.
Og Anja, må jeg lige afbryde, og det du siger, det er, at vores samfund i dag er et samfund, der ikke rummer store følelser. På samme måde, som det burde. Er det det, du siger?
Ja, det er det, jeg siger.
Ja.
Det er det, jeg siger. Altså, børn i dag, altså, der er ligesom ikke rigtig plads til at være barn længere. Der er hele tiden, de bliver hele tiden observeret, de bliver hele tiden overvåget, de bliver hele tiden kigget på, de bliver hele tiden vurderet, og forældrene bliver på samme måde vurderet hele tiden. Hver gang deres barn træder lidt udenfor, så skal der være samtaler, så skal vi have snakket om, hvad I skal gøre derhjemme for, at jeres barn ikke er et curlingbarn lige pludselig, og så videre, fordi det er sikkert det, han er, når han er god til at diskutere i klassen. Man kunne jo i stedet gå ind og snakke om sådan en som Søren Hertz. Der er sådan en som Søren Hertz, der jo har gået meget op i, han er psykiater og skrevet meget om det her med børns invitationer. At lægge mærke til, hvad er det egentlig, børnene siger, når de prøver at... Og når de er faktisk irriterende i klassen, eller hvad det nu er, hvordan de opfattes. Ikke? Det kan jo faktisk være, at der er nogle børn, som opponerer lidt mod et system, der ikke fungerer. Som faktisk i virkeligheden giver os nogle vink om, at vi skal se en lidt anden retning.
Jeg vil faktisk lige, der er faktisk en lytter, der skriver ind med et helt konkret spørgsmål. Og jeg vil også lige opfordre andre til at skrive ind på 24600 247. Men det er faktisk en mor til Basim, som har skrevet, det spørgsmål kan vi jo stille ud til jer alle tre faktisk. Hun skriver, jeg har en dreng på 19. Han er for tidligt født, og han har sociale relationsproblemer. Hvordan skal jeg takle ham?
Ja, det er også et svært spørgsmål at svare på.
har I nogen bud?
altså, det er jo umiddelbart lidt bredt. Jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne sige 3 gyldne sætninger, og så fik Basim det meget bedre, men det er jo enormt bredt, og også, hvad er for tidligt født? Altså, det er jo også igen, så det tænker jeg, det vil jeg i hvert fald ikke hæfte mig op på her og svare på, desværre. Det tænker jeg ikke helt, at jeg har nok information til.
Nej. Anja?
Altså, jeg mener, at vi skal tilbage til denne her med at se det enkelte barn. Og det er jo, som Anne også kom ind på, der er simpelthen ikke ressourcer til det lige nu. Altså, nogle gange, når jeg er ude og observerer, så sidder der en vikar til 30 børn på en legeplads. Så selvfølgelig kan man ikke se det enkelte barns måde at være på længere og møde barnet der. For virkeligheden er jo, at lige meget hvilket barn det er, om det er et særligt sensitivt barn, eller et barn med Asperger, eller hvad det nu er, så skal vi jo møde barnet der, hvor det er. Og det er jo egentlig også det, Anne siger, at nogle børn, de er født med de her myelinskader, så kan det ikke nytte noget, vi prøver at presse dem til at skulle være drenge, der kan sidde stille på deres rumpe, når de er 6 år gamle, for der er de nødvendigvis ikke, når de er 6 år gamle. Men det, vi kan gøre rigtig meget skade med ved de her børn, det er, hvis vi bliver ved med at fortælle dem de forkerte. Hov, du skal da kunne sidde ligesom de andre. Hov, hvorfor kan du ikke det? Hvorfor kan du ikke tegne inden for stregen, når alle de andre kan? Alle de her ting.
Ja, jeg bliver nødt til lige selvfølgelig ret telefonnummer. Det er altså 42 60 24 7.
Nå, undskyld.
Men det kan du øve dig på til næste gang.
Tak, René. Tak for den.
SMS-nummeret, ja. Man er velkommen til SMS'en. Jeg bliver nødt til lige, og jeg har faktisk et par bånd, vi lige bliver nødt til at sætte på, for nu er der kun 20 minutter tilbage. Det er sådan, at der er en forening, der hedder Pædagogiske Psykologers Forening, og Bjarne Nielsen er formand, og han har tidligere været ude og ligesom advaret lidt imod det her med, at man, altså for eksempel med sensitiv karaktertræk, at man, at de er så bredt beskrevet, at enhver kan spejle sig i dem. Så der holder han faktisk lidt med psykologholdet her. Men jeg spørger ham på bånd, fordi han kunne ikke være med live, om det her med, at så mange forældre jo bliver helt rådvilde, og dermed også skynder sig at gå til læge, som jeg lige var inde på før, og så måske få en diagnose. Og det er ikke kun særligt sensitivt, det er bare generelt altså børn, som måske bare ikke kan sidde stille, og forældrene har problemer med at styre dem. Og jeg spørger ham, altså hvorfor ikke gå direkte til læge og psykiater?
De fleste problemer, som vi snakker om her, de er jo kendt i skolen. Og det vil sige, at enhver skole har jo hjælp fra pædagogisk psykologisk rådgivning, og det vil sige, at det er jo naturligt, at man først forsøger at se, hvad kan vi løse her, sammen med forældrene, sammen med PPR-psykologer og sammen med skolen, inden man begynder at tænke på indstillingen til en psykiater. Og så er det så, at nogle forældre kan være uenige i det, som skolen mener, i det som PPR-psykologerne mener, så kan de finde på at gå til egen læge, fordi de har en fornemmelse af, at det drejer sig om en psykiatrisk problematik, så derfor er det eneste, der er vigtigt, det er at komme i kontakt med en børnepsykiatrisk afdeling, som kan afgøre, hvorvidt deres barn har en diagnose.
Og hvad er problemet?
Ja, problemet er så, at hvis det så bliver hovedemnet i forsøg på at hjælpe barnet, om barnet har en diagnose eller ej. Og der kan vi sige, at psykiaterne, de gør det, som psykiater kan, altså at se på psykiatriske problematikker ud fra den viden, der nu er om det. Og der har vi jo manualer og regler for, hvornår et barn kan siges at have en diagnose. Ikke, men det siger altså ikke noget omkring barnets samlede problematik, og det siger slet ikke noget omkring, hvordan barnet skal hjælpes. Den psykiatriske problematik, som kan afdækkes, skal altid indgå i den sammenhæng, hvor barnet befinder sig. Fordi nu har jeg været leder af PPR, altså pædagogisk rådgivning, i mere end 30 år i nogle kommuner, og jeg har kendt alle sager, hvor børn har fået diagnoser, og jeg har aldrig nogensinde set en sag, hvor det ikke var relevant også at snakke om barnets opvækst og barnets relation til sine forældre i forhold til at hjælpe børnene. De her børn skal altid hjælpes ved, at forældrene forandrer noget. Forældrene kommer i arbejdstøjet, lærerne forandrer noget, lærerne kommer i arbejdstøjet og pædagogerne i daginstitutionerne. Og så kan den psykiatriske problematik indgå som en del af den samlede hjælpeindsats. Frem for at være den grundlæggende hjælpeindsats, for eksempel med medicin og henvisning til specialklasse, så enkelt er børns problemer aldrig.
Ja, det er altså Bjarne Nielsen, som er formand i Pædagogisk Psykologers Forening, som det hedder, og han siger det her med, at alle må i arbejdstøjet, hvis I ellers hører efter. Var du ro i klassen? Man kan jo faktisk ikke være uenig med Bjarne Nielsen her, fordi han siger jo, mange, altså det, der bare er interessant, det er jo, at mange forældre simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op. De føler, som Anne Knudsen også var inde på, at skolen kan ikke rumme deres barn. og de kan måske ikke selv rumme barnet, og de ved ikke rigtigt, hvad det er, der er med det her urolige barn, og så derfor går de til læge. Og så kommer vi med problemet, ikke? Fordi lægen henviser til en psykiater, og så kommer medicineringen.
Men sådan er det jo heldigvis ikke altid.
Nej, altså,
jeg
tænker, det er lidt forenklet.
Det er lidt forenklet, men så er det at tage det her kæmpe emne og ligesom bringe det ned på en time. Ja. Men altså, manden siger det jo selv. Han har arbejdet 30 år med det her. Altså, det sker jo af og til, eller han påpeger jo bare, at man egentlig skal løse det i skolen, via selvfølgelig pædagoger og psykologer og sådan noget, men der er nogle omveje i et system, hvor man så hurtigt kan få en diagnose, og så kan man slappe lidt af, fordi så er det også bare det, der er i vejen. Ja. Kan I se problemet?
Jamen, ja, selvfølgelig, fordi det kan man også godt gøre. Det er bare mere, jeg tænker, det er vigtigt, at lytterne også ligesom ved, at det ikke er sådan, det altid foregår.
Nej, det er heller ikke sådan, det skal foregå, men det er sådan, det kommer til at foregå. Og det er vel fordi, og det har du sikkert også oplevet, Anja, at det er svært at ligesom... Altså, man har måske et behov. Altså, du har jo også selv, kan man sige, været ude og sige, jamen, du har 3 særligt sensitive børn, nu er det så ikke en diagnose, men det der med, at man vil gerne have et svar på, hvad er det egentlig, der gør mit barn anderledes?
Mm. Altså, noget af det, jeg jo rigtig tit oplever, det er at få en mail eller få en opringning fra en forælder, der fortæller mig, at nu har de læst om de her børn, og der er faldet en sten fra deres hjerte. Altså, de sidder simpelthen og græder af glæde over at have fundet ud af, mit barn fejler faktisk ikke noget. Jeg har et kvikt barn, der måske har lidt uro i rumpetten, men der er ikke et eller andet helt vildt galt med ham eller hende, fordi de ikke lige kan sidde stille, når de er 6 år gamle.
Nej, men det siger du, at der bliver stillet for mange diagnoser. Altså, det er jo lidt svært at generalisere om, men det er lidt som om...
Jeg synes, der er blevet en tendens til, at man kigger for meget på børnene. Mm. Altså, kigger for meget på, at der må være noget galt, når han ikke lige præcis, når han er 4 år, kan holde sin mund og række hånden op til tiden. Mm. Altså, og ikke lige præcis kan tegne inden for stregerne, når han er 4,5 år. Og det samme med... Der sker tit det, at forældrene får at vide, og den hører jeg rigtig tit, hvis barnet er lidt urolig i skolen eller lignende, så får forældrene at vide, at det er nok, fordi I ikke har lavet strenge regler nok derhjemme.
Men Anja, der er også nogen, der siger, når du siger det der med, at der falder en sten fra deres hjerte, altså, hvad sker der så efter? Fordi det, der jo også er nogen, der siger, det er, at det er så også en frelæggelse af ansvar. Så siger man, det er fint, nu bliver jeg lidt grov, ikke? Men det er fint, at mit barn ikke opfører sig ordentligt. Det er fint, at mit barn forstyrrer hele klassen. Det er fint, alle mulige ting, fordi det er særligt sensitivt, og det må de andre bare lære at leve med. Og det er ligesom ude af mine hænder. Ja. Som forældre. Altså, kan du forstå den position?
Jeg kan godt forstå, hvad du mener, og jeg hører tit, at det er det, folk de tror, det handler om det her. Men det er faktisk fuldstændig den modsatte, jeg oplever. Jeg oplever, at når folk først får øje på, hov, der kan faktisk være noget her, og mit barn er egentlig, jeg skal ikke gå og være bange for, hvad der er galt med mit barn. Jeg skal ikke gå og undersøge en hel masse. Jeg skal ikke have alle mulige udredninger. Jeg skal ikke have alle mulige PPR og alt muligt andet ind over hele tiden. Pludselig bliver der ro. Der bliver ro i hjemmet, der bliver ro omkring barnet. Man behøver ikke længere italesætte det hele tiden, men man har faktisk fået øje på nogle nye måder at møde det her barn på. Nogle nye måder at italesætte det på. Altså, jeg anbefaler egentlig aldrig forældre at gå ned og sige til skolen, mit barn er særlig sensitivt.
Okay, for det var mit næste spørgsmål.
Nej, for mig er det fuldstændig ligegyldigt, om barnet er særlig sensitivt. Det, der er vigtigt, det er at få øje på, hvor møder jeg lige præcis det her barn? Lige præcis det her barn med det her temperament og den her måde at være på. Mm. Og det er det, jeg oplever, at forældrene får øje på og får værktøjer til, og tit også fagpersoner. Hold da op, når ja, måske skal vi egentlig bare se ham som den han er, og ikke i den boks, som han skulle have været i.
Det skal man jo i forvejen.
Lad mig lige spørge...
Det skal man nemlig i forvejen, ja.
Ja, det er det.
Og det er jo det, der er hele humlen i det her. Det er jo derfor, det er så vigtigt at få øje og sige, jamen der er i virkeligheden ikke et problem. Selvfølgelig er det ikke diagnosebørn, men der er faktisk nogle børn, som er svagere og som er krævende og som fylder meget, men det betyder ikke, at der er noget galt med dem. Det kan være, at vi bare skal møde dem en lille smule anderledes.
Lad mig lige spørge psykologerne, fordi man kan sige, der er jo også en bagside af den medalje. Altså, hvis man kan kalde det, som er det der med, jamen nu har jeg endelig fået ro i hjertet som forældre, mit barn er særligt sensitivt. Men der er også en bagside der, altså som du sagde, stigmatisering før.
Ja, stigmatisering tænker jeg faktisk absolut er en af dem, selvom at særligt sensitivitetsbegrebet ikke på nuværende tidspunkt er en diagnose og heller ikke er på vej til at blive det, så tror jeg faktisk, at der kommer til at ske det, at vi stigmatiserer de børn ved at kalde dem særligt sensitive. Fordi der følger altså en række handleanvisninger med det her begreb, og de handleanvisninger består groft sagt i, at vi skal tage rigtig mange særlige hensyn til det her barn på en måde så meget, at det faktisk ikke kan fungere i det samfund, vi har på nuværende tidspunkt. Mm-hmm.
Hvad er det for nogle særlige hensyn, man skal tage?
Jamen, man skal sørge for, at barnet ikke bliver overstimuleret. Man skal sørge for nogle gange at holde barnet hjemme fra skole. Man skal sørge for, at barnet ikke er oversocial. Det vil sige, at man skal hele tiden gå ind og evaluere, hvorvidt ens barn nu er for overstimuleret.
Mm-hmm. Og det, som vi jo også især kigger på, det er, jamen, hvad har det for konsekvenser for et barn hele tiden at få at vide, du er noget særligt, lige det der kan du ikke tåle, det der er for hårdt for dig, det der, der er du for svag, groft sagt. Der er dit nervesystem for særligt sensitivt, eller hvordan man nu vil forstå det. Og det, som vi jo går meget op i, det er ikke, at vi vil gå ud og sige til forældre, sådan her skal I ikke gøre med jeres barn, men vi vil meget gerne have dem til at kigge på, hvad for konsekvenser har det, når I går ud og kalder og behandler jeres børn, som var de særligt sensitive, i det samfund, vi nu engang lever i. Man kan sige, så er samfundsdebatten en helt anden debat. Er det det rigtige samfund? Skal der flere ressourcer? Alle de ting. Mm. Men hvad har det for konsekvenser, når 20% af børn i en given, var lige ved at sige, befolkning, for at vide, du er noget særligt, du må godt tage en hjemmedag om fredagen, fordi din uge har været hård, og du har været for overstimuleret. Hvordan kommer det til at give sig ud på arbejdspladsen?
Har du svaret på det spørgsmål?
Ja, jeg tænker da, det er enormt problematisk. Hvordan skal vores samfund hænge sammen, hvis vi om 15 år har 20% af befolkningen, der ikke har arbejde i en arbejdsuge?
Jeg har ikke lige lyst til at gå på arbejde.
Men må jeg lige sige, man kunne jo også vente om, og så kunne man sige, at det er samfundet, der er noget galt, men når så stor en del har problemer, eller ikke
det er
passer
ind. Jeg siger jo.
Altså, man simpelthen vender den om og siger, jamen, så er det jo systemet. Altså, så nu får I lov til at repræsentere systemet her i to psykologer. Men så kan man sige, så er det hele systemet og jeres kasser, måden skolen er. Altså, så er det hele, der er noget galt.
Men kunne man ikke sige det? Om det er 20%? Det ved vi jo faktisk ikke på nuværende tidspunkt.
Nej,
fordi jeg tror, at særligt sensitivt begrebet kommer til at dække over dels helt normale, velfungerende børn, der får påduttet det her.
Det er det, der er jeres bekymring.
Ja. Navn.
Det var vores oplevelse.
Og dels nogle børn, der har reelt brug for hjælp, eventuelt med psykiatriske diagnoser, eller med problemer i deres omgivelser.
Vi har jo mødt mange børn, som kom ind i forhold til en angstproblematik, hvor at den angstproblematik blev jo ikke alene forstærket, men også vedligeholdt af, at barnet ikke blev udfordret på, hvad barnet var bange for. Og det er jo det, vi har oplevet igen og igen, hvor forældrene har fået at vide af en anden instans, om dit barn er særlig sensitiv, så derfor reagerer han på denne her måde, når det er, at I er adskilt fra ham.
Og bare for at forstå, det man gør, og det der er rådgivningen i forhold til et særligt sensitivt barn, er nærmest det modsatte af, hvad man vil gøre med et barn med angst.
Ja, det kan man godt sagt sige.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, at jeg mener, at det kommer til at stigmatisere barnet, fordi stigmatisering er, når vi går ind og begrænser nogle andre menneskers muligheder, og det er faktisk det, vi kommer til her.
Ja. Er du ikke lidt bekymret, Anja, når du hører det her?
Jo, det gør jeg faktisk. Jeg synes egentlig, det er udtryk for en meget fordomsfuld måde at tænke forældre på. Altså, jeg har egentlig aldrig nogensinde endnu haft til gode at opleve en forælder, der går hjem og siger til sit barn, om du er særlig sensitiv, så derfor skal du sørme og ikke overstimulere sig, passe på dig selv osv.
Du må gerne forfri for skole i dag.
Ja, altså, tværtimod, så oplever jeg det modsatte, at de faktisk har svært ved at tåre overhovedet i talsæt noget som helst af det her overfor deres børn og sige, kære børn, måske skal I øve jer lidt i ikke at tage til 50 fester som teenager i træk, fordi
høre,
så ved at du bliver træt bagefter og ikke rigtig kan
håndtere
det. Jeg
vil gerne høre, hvad du gør som mor så, fordi du har særligt sensitive børn, og du har endda 3 af dem, og 2 af dem er også signalstærke. Mm. Hvad gør du helt konkret? Altså, hvordan opdrager du så dine børn?
Jamen, i min dagligdag? Mm. Jamen, jeg opdrager ikke anderledes, tror jeg, end nogen andre. Vi er nok måske mere åbne omkring, hvad vi føler og tænker. Altså, jeg kan godt have en dårlig dag, og så siger jeg det lige ud til mine børn, hvad i dag har jeg en møgdag. Og sådan har jeg det bare nogle gange, og det beretter jeg dem til at sige fuldstændig det samme. Jeg har en møgdag i dag, og så kan vi... Nå ja, sådan har vi det med det. Og så er den ikke længere... Altså egentlig tror jeg ikke, at jeg gør noget andet, end nogen andre gør. Og ganske rigtigt, mine børn har efter skolereformen, den ene i hvert fald, har haft en fridag en gang imellem. Men det handler sådan set igen, det har han aldrig haft tidligere. Det har han haft efter skolereformen, fordi han faktisk ikke kan håndtere det der med hele tiden at have skift og skift og skift og skift og skift. Det vil jeg heller aldrig selv kunne. Men ja... Så holder vi en fridag, for så ved jeg, at han har lavet op til en måned mere, ikke? Mm. Og jeg kan ikke se, at det er et problem. Tværtimod synes jeg, det er et større problem, hvis jeg ikke gjorde det, og han i stedet ville gå langsomt ned ad bakke og blive mere og mere udmattet, mere og mere ulykkelig, og faktisk ikke få den indlæring, han skulle. Og det igen, det er jo helt basal hjerneforskning. Vi ved jo, at børn, som bliver stresset, børn, som bliver presset, når man er stresset og presset, så går indlæringen i stå, og vi kan ikke lære de ting, vi skal, og huske de ting, vi skal. Og så vil jeg altså hellere give mit barn en fridag. Når og det systemet tror jeg, er, som det ser ud
og det
nu.
Tror jeg, rigtig mange forældre egentlig kan genkende. Altså, jeg kan selv genkende det i hvert fald. Og jeg tror ikke, mine børn er særlig sensitive.
Nej, men og hvis man har, hvis man kan genkende det her, eller har et barn, man tænker er særligt sensitiv eller signalstærk, hvad vil jeg sige, så kan man jo sms ind på 42 60 24 7. I studiet har vi Nicoline Nordmann, Marie Tolstrup, psykologer, som har skrevet bogen Særligt Sensitiv eller Særligt Udfordret. Og hende, vi hørte tale før, det var Anja Sivar Nielsen, som er mor til 3 sensitive børn og socialrådgiver til daglig. Og du har også en Facebook-gruppe, der hedder Signal Stærke Børn, hvor man kan blive medlem med et klik. Og der kan man jo også gå ind og læse om det her. Der er temmelig mange, der sidder og diskuterer derinde. Ikke? Så du, jeg må jo tro, undskyld hvis jeg kommer til at afbryde, du har hånden op.
Jeg rækker fingrene op.
Men jeg vil bare tro, at der er jo, altså det virker lidt som om, at der er mange, der føler, at de har nogle meget særlige børn. Og det kommer til at lyde, nu kommer jeg til at betone altså det forkert måske, men...
Ja, fordi det, jeg egentlig gerne ville have sagt tidligere, det var, at jeg har lidt indtryk af, at der er ved at ske et skift i opdragelsesform. Der er ved at ske et skift fra en tidligere opdragelsesform, hvor det var meget firkantet og meget autoritært, hvis børn ikke kunne opføre sig ordentligt, blev de sat udenfor i klassen og så videre. Hvor vi går mere hen imod en moderne opdragelsesform, en ny opdragelsesform, hvor vi er mere anerkendende og mere imødekommende i forhold til netop at høre, hvad mener børn, hvad føler børn, hvad tænker de egentlig i dag. Det forestiller jeg mig rigtig sundt, men det giver også nogle udfordringer, når skolen for eksempel ikke altid følger med, fordi skolen har ikke fået, min egen dreng for eksempel skrev på et tidspunkt en opgave om, hvor lidt skolen havde forandret sig igennem de sidste 100 år. Jeg kan fortælle jer, at den ikke blev modtaget særlig godt, for det var en provokation af skolen, selvom det ikke var det, han egentlig havde skrevet. Men bare lige for at give et lille perspektiv på det, ikke? Altså, vi er jo i gang med en helt ny æra inden for opdragelse, hvor vi faktisk ved, at et samfund derude har brug for know-how og brug for mennesker, der er entusiastiske og videre. Og det er jo også derfor, at skolesystemet prøver at få børnene til at række hånden mere op og være mere på og holde flere taler foran klassen og alt det her. Vi ved jo egentlig godt, at vi skal have børn, der er mere pågående og mere modige, fordi det er det, vores samfund lever af.
Ja.
Men samtidig bliver børnene ikke mødt der, og forældrene bliver ikke mødt der. Og så får vi al den her usikkerhed, fordi den ene øjeblik, som jeg sagde tidligere, skal børnene stå frem og være nok så entusiastiske, ikke? Og næste øjeblik, så skal de altså sidde stille og holde deres mund. Og den balance, den fungerer bare ikke, og især ikke for de her børn, som er temperamentsfulde eller som faktisk har meget på hjerte.
Men den har jo aldrig fungeret. Altså jeg mener, hvis der havde været diagnoser som der i dag, da jeg var barn, så havde jeg også fået en ADHD. Fordi jeg kunne heller ikke sidde stille, men nogle gange kunne jeg alligevel godt stå og råbe.
Men der sætter du nemlig fingeren på noget interessant, ikke, hvis der havde været diagnoser dengang som der i dag. Og altså, vi kigger alt for meget på børn i dag. Altså ja, du fik at vide, at du skulle sidde stille og så videre, men man gik ikke helt vildt meget op i det.
Nej, jeg var bare en dreng med
krudt i røven. Ja, du var bare en dreng med krudt i rumpetten, og det er jo okay.
Lad os lige høre psykologerne i forhold til den her samfundsanalyse, vi får her, og det her med, at vi kigger, Anjas samfundsanalyse, vi kigger for meget på børnene, og hvad er jeres tanker? Altså, hvad er det, der er på spil i dag for forældre i forhold til deres børn, set med jeres psykologøjne?
Jo, men jeg hæfter mig da lidt ved det der med, at hjemme hos dig, som du siger, Anja, der taler vi mere om følelserne, og vi taler mere om tingene, og det tænker jeg, det synes jeg da egentlig også, mine forældre var gode til, da jeg voksede op. Men jeg synes, at der sker en eller anden skift i, at det er meget vigtigt, at man også gør plads til det. Fordi, altså, nu bringer jeg det igen tilbage på, hvad vi har oplevet i forhold til for eksempel børn, som har generaliseret angst, hvor at det faktisk er noget, som bliver forstærket af, at man taler alt for meget om, hvordan man har det, alt for meget om, hvad man har oplevet, eller hvad man har gjort, hvor der faktisk bliver lagt for stor fokus på det, fordi der så for eksempel kommer en masse bekymringer relateret til det, hvor børn bliver behandlet lidt som små voksne, der skal være meddeltagere i, hvad der i min optik er voksenbeslutninger. Altså det hierarki, hvor man har forældrene foroven og børnene forneden, det skal man passe rigtig meget på ikke smuldre, for det tænker jeg ikke er sundt for børn.
Så bliver... Og er det et symptom på moderne, hvad hedder det, børneopdragelse, det her med, at man kommer til at inddrage børnene for meget? Altså er det noget, vi gør mere i dag, end dengang vi voksede op?
Det tænker jeg. Børn får lidt mere at skulle have sagt i dag. De har lidt mere. Hvad tænker du om det her? Når vil du også gerne ud? Når det har du ikke lyst til, så lader vi være. Altså i groft tilfælde.
Mm.
Og det synes jeg er rigtig problematisk, fordi børn skal være børn, og det tænker jeg, det er Anja vel også enig i, at det der med, at børn skal ikke være små voksne, der bliver ført, hvad kan man sige, for spørgsmål omkring tingene, også når man taler om skilsmissebørn. Hvem vil du helst bo hos, mor eller far? Det skal en 8-årig jo ikke beslutte.
Men lad os nu sige, at vi ophæver begrebet særlig sensitiv. Mm-hmm. Får du så ikke et problem op i din psykologpraksis? Altså kommer der så ikke en hel masse, du faktisk ikke kan hjælpe? Nej. Sidder jeg og tænker.
Ja, jamen altså tværtimod kan man sige, det er jo det, som man kan sige, 20%, det er jo netop det, som Nicoline sagde før, er det overhovedet så mange, man taler om, men igen, man har jo en normal kurve af børn, og jeg er sikker på, at samtlige børn har en periode, hvor at de falder lidt uden for den kurve.
Kukuk-perioden har mig og René dømt.
Ja, vi har altid kukuk i en periode.
Vi har alle lidt kukuk.
Man taler jo også om, altså for eksempel terrible twos, som man kalder det i USA, ikke? Altså når man er 2-årsalder, og når man lærer at sige nej, hvad de vil sige, og det er det eneste, man siger. Hvis man begyndte at se på det som en diagnose i sig selv, nej børn, jeg har også fået et nej barn, frem for at det er en naturlig udvikling. Og der vil være ting, der er svære. Der er nogen, der er gode til det ene, nogen, der er gode til det andet, men det er normalt. Det er ikke noget, hvor du er særligt det ene eller særligt det andet. Du er bare et barn, hvor okay, du er lidt mere udadreagerende, okay, du er lidt mere introvert. Men det er okay. Hvordan går vi så ind, apropos, og forholder os til det enkelte barn?
Ja, og det er i virkeligheden også det, Anja siger. Altså, mor til 3 børn, særlig sensitivt er, du siger jo også, og det har du sagt mange gange i dag, det her med, mød dog barn, det enkelte barn, der hvor det enkelte barn er. Og så kan man jo kalde det, hvad man vil, men ser barnet.
Og igen, apropos, det samfundsmæssige, for noget af det, jeg oplever rundt omkring, som nu snakker du om angst, mm-hmm. og hvis, jeg synes nogle gange, man kan se en parallel op igennem barnets liv til, hvorfor kommer den her angst? Nu har der lige været debat for eksempel om de her 7 minutters vinkevinduer og så videre, og så videre. Vi sidder her, vi er faktisk ret enige om, at børn er forskellige, så vidt jeg kan høre, ikke?
Ja, ja, helt klart.
Så hvordan fungerer 7 minutters vinkevinduer med det?
Hvad er det?
Du har kun 1,5 minutter, skal jeg sige.
Der har lige været en debat, jeg kan ikke engang huske, hvor det var, men hvor at, der er nogle institutioner, der indfører de her 7 minutters vinkevinduer, fordi at det kan ikke nytte noget, at forældrene er for lang tid sammen med børnene.
De siger farvel.
Ja, de bliver hængende for længe.
Det var det, farvel.
Ja. 7 minutter, det var godt nok
langt.
Jeg vil nu bare sige, det er alt for længe.
Og børn er jo vidt forskellige. Nogle er længere tid om overgangen end andre, og nogle er super hurtige ud af døren og i gang med noget andet. Ikke? Ja. Og igen, hvorfor møder vi ikke børnene der, hvor de er, i stedet for at sætte dem ind i de her kasser og ensartede rammer?
Men, Anja,
men
det,
vi oplever
tænker...
jo netop, at angst udvikler sig, fordi at barnet senere i livet får nogle problematikker.
Nu ryster psykologen meget voldsomt på hovedet. Altså, hvorfor gør du det?
Jeg ryster på hovedet, fordi selvfølgelig er vi enige om, at man skal behandle børnene, altså som møde dem der, hvor de er. Men måden, man gør det på, tænker jeg, der, hvor vi er uenige. Jeg tænker ikke, at omgivelserne skal rettes ind efter det enkelte barn, som er inde i en normaludvikling. Jeg tænker, at man skal passe rigtig meget på med at bede pædagoger og lærer om, mit barn, det er noget særligt, og derfor skal du tage særligt hensyn. Vi skal i stedet for styrke børnene og styrke dem, sådan at de kan komme ind og lære at være i den hverdag, som der nu engang er.
Men mener du, tak. At det er
til... Vi bliver simpelthen nødt til at runde af.
Enorme engagement. Normalt er forældre indtræder 2 timer. Nu er det kun 1 time, og jeg har tænkt på mange gange, 2 timer det er for meget, og 1 time det er for lidt. Men tak, fordi I gad at komme ind. Nicoline Normann, Marie Tolstrup og Anja Sigvar Nielsen.
Selv tak.
Det var forældre indtræder. Vi tilbage næste lørdag.
Om digital barn.